20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 23. februar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila Svetog Grigorija Ninskog i prepodobnog Domenijana Milipilinskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Patrijarh Irinej doputovao u Ženevu gdje će učestvovati na sabranju poglavara pomjesnih pravoslavnih crkava od 22. do 28. januara ove godine. U kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana prva Svetosavska akademija. Djeca sa škola vjeronauka u Podgorici pripremili su interesantan i bogat program. Čućete i najave svetosavskih proslava koje smo za vas pripremili u razgovoru sa parosima i predsjednicima crkvenih opština, šira mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke. Turska ambasada potvrdila i zvanično identitet stranca koji se od ljetos nalazi u pritvoru zbog lažnog pasoša, a koji tvrdi da bježi od Al-Kaide koja ima svoju ćeliju i u Crnoj Gori. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijar srpskih i pomorskih zemalja, gospodin Irinej, doputovao je 22. januara 2016. godine u Ženevu. Tamo, u pravoslavnom centru Vaseljenske patrijaršije u ženevskom predgrađu Šambezi, on će učestvovati u sinaksisu ili sabranju poglavara pomjesnih pravoslavnih crkava od 22. do 28. januara 2016. godine. U bratnje njegove svetosti kao članovi delegacije Svete Srpske crkve nalaze se njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej. Pratilac delegacije je Jerej Vladimir Ranić, glavni sekretar kabineta njegove svetosti patrijarha srpskog. Sabranje je počelo 22. januara 2016. godine prizivom Svetog Duha u 15 časova u Sabornoj crkvi Svetog apostola Pavla, Stavropigijalnoj crkvi Vaseljenske patrijaršije. Na samom otvaranju zasjedanja njegova svesvetost Vaseljenski patrijarh Bartolomej u svojstvu predsjedavajućeg održao je pozdravni govor, a posle njega svi poglavari crkava držali su svoja pozdravna slova, među njima i njegova svetost patrijarh gospodin Irinej. Iz zdravstvenih i drugih opravdanih razloga zasjedanju ovog sabranja ne prisustvuju njegovo blaženstvo antiohijski i sveg istoka patrijarh gospodin Jovan X, blaženjejši arhijepiskop atinski i sve jelade gospodin Jeronim i mitropolit Poljski Sava. Međutim, oni su zastupljeni preko svojih visokih predstavnika. Danas je u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 10 časova nakon prethodno oslužene svete liturgije otpočela Dječija svetosavska akademija na kojoj su zajedno učestvovale sve škole vjeronauke i dječji crkveni korovi iz Podgorice. Naime, časnim ocima, sabranom narodu i prije svega okupljenoj djeci u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja saborno su se predstavili dječji crkveni horovi i škole vjeronauke. Hor Sveti Sava pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom, hor Vaskrsenko i Sveti Kozma Etolski, kao i škola vjeronauke Sveti Nikolaj Srpski pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, vjeronauka pri crkvi Svetih Makaveja u Tološima, vjeronauka pri crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici, vjeronauka sa starog aerodroma, vjeronauka pri crkvi Novomučenika Momišićkih, dječji crkveni hor Zlatica. Nakon predstavljanja pomenutih horova i škola vjeronauke, djeca su otpjevala tropar Svetome Savi srpskom arhijepiskopu. Potom je uslijedilo pozdravno slovo i besjeda Vladimira Milunovića, profesora filozofije. Profesor Milunović se u svojoj besjedi i u svom obraćanju djeci upravo dotakao pomiriteljskog duha kao i uloge i značaja Svetoga Save i njegovog kulta u narodu, podlačeći upravo te osobine objedinjene u ličnosti Svetoga Save kao one koje nam kao svetiljke i svetionik stoje ukazujući na pravi primjer i put. Put mira, sloge i ljubavi.
Starija dva sina su se otimala očev presto, dok je najmlađi i najdarovitiji sin poželio nasljedstvo jednog drugog carstva. Carstva neprolaznog, carstva nebeskog. Ovako, djeco Božija, počinju skoro sve svjetske bajke, kojima je u prirodi to da govore o čudesnim i nevjerovatnim stvarima i pojavama. A upravo ovako počinje i sveštena istorija našega naroda i Srpske pravoslavne crkve. Takva je naša istorija. Uvijek negdje na granici stvarnosti i fikcije, mašte. Naša istorija je jedna, ako možemo tako reći, dokumentovana bajka. Uostalom, svi narodi imaju svoju mitsku istoriju u kojoj su smještene sve narodne slutnje i stihije koje obiluju neodređenostima i nelogičnostima. Za razliku od takvih naroda, mi tačno znamo kada i u kojoj zemlji i koji vladar je zasnovao našu istoriju bajku. U toj našoj istoriji nijesu sve bajke krvave, iako se mnogo krvi prolilo dok smo stali u ovoj i ovakvoj stvarnosti, koja opet ispisuje nove stranice ove iste bajke. Ratko je najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje, a na monašenju je dobio ime Savo. Po mnogo čemu se Ratko razlikovao svoje braće, čak i kao dječak bio je vrlo disciplinovan i nikada nije tračio vrijeme sa vršnjacima, nego ga je konstruktivno provodio. O svoje starije braće je bio zreliji i umniji. Njegova braća Stefan i Vukan su bila u zavadi oko preuzimanja prestola, koji je njihov otac Stefan Nemanja, kasnije Sveti Simeon, ostavio svom srednjem sinu Stefanu nakon svog zamonašenja. Ohrabren Duhom Svetim, Sveti Sava je našao način izmirenja braća. Koliko originalan, toliko i potresan. Tako što je donio mošti Svetog Simeona, njihovoga oca, sa Svete Gore, nad kojim su se braća zavjetovala na ljubav. Ovdje se ističe pomiriteljska uloga Svetoga Save, bez koje bi se dalji tok istorije Srpskog kraljevstva znatno izmijenio nagle. Ova pomiriteljska osobina njegove ličnosti i njegovog djelanja je za nas dan danas značajna paradigma u našim odnosima prema bližnjima. Kao što svakom dobu ova uloga Svetog Save, pomiritelja, daje lekciju iz čovjekoljublja i bratoljublja, tako i našem dobu ona treba da bude uzor da krenemo putem pomirenja u situacijama u kojima se to od nas očekuje. I u takvom svom djelanju Sveti Sava je slijedio Hristov put i ispunjavao njegove zapovijesti, a nama ostavio zadatak i ucrtao put kojeg treba da se držimo. On je postao mjera našeg uzrastanja u Hristu. Dakle, mi, ukoliko hoćemo da istrajavamo na Hristovom putu, moramo se držati primjera koji nam je Sava ostavio i u svojem životu ga podražavati. Sveti Sava je školska slava, i to zbog njegovog prosvjetiteljskog djela. Ali ipak, nema veće mudrosti i vještine od sposobnosti da se mržnja pretvori u ljubav, da se zavađena braća opet nađu u ljubav, novo, obnovljeno, Duhom Svetim nadahnuto. Upravo on je znao šta je to istinska i prava ljubav koja pobjeđuje sve ovozemaljske brige, podjele i razdore. To je ljubav prema Bogu koji je istina i put i život. Ovom ljubavu Sveti Sava je mirio zavađene, posvećivao neupućene u njenu tajnu, prosvećivao neprosvećene i vraćao na pravi put za lutale. Njegova prosvetiteljska uloga jasno se vidi u namjeri da svoj narod pouči stremljenju ka najvišim vrijednostima kojima može da stremi, a to su duhovne vrijednosti.
Dalji tok programa Dječje svetosavske akademije podijeljen je bio i razvrstan u 8 činova sa pojedinačnim ili grupnim izvedbama djece, članova hora ili polaznika škole vjeronauke. A Sveti Sava, prvi srpski prosvetitelj i arhijepiskop, veoma se torženstveno proslavlja kako u čitavoj srpskoj crkvi, naročito u Crnoj Gori, u eparhijama Crnogorsko-Primorskoj i Budimljansko-Nikšićkoj. Kako će se proslaviti Sveti Sava, posebno svečanim svetosavskim akademijama, istraživali smo kroz razgovor sa parosima i predsjednicima crkvenih opština u našim eparhijama. Tako smo razgovarali sa Ostojom Kneževićem, koji nam je najavio Dječiju svetosavsku akademiju i Centralnu svetosavsku akademiju u Nikšiću. Razgovarali smo i sa sveštenikom Draženkom Ristićem, koji nam je najavio proslavu kojom su danas započela svetkovanja Svetog Save u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj u Šavniku. Otac Darko Pejić predstavio nam je najveću svetosavsku akademiju u Srpskoj crkvi, koja se održava u sportskom centru Nikoljac u Bijelom Polju. Predsjednik crkvene opštine Berane, Vlajko Ćulapić, preporučio nam je svetosavsku akademiju u Beranama, koja će biti održana 25. januara. Mladen Tomović iz Bara, lokalni sveštenik, najavio je svetosavsku akademiju koja će se ovog dana održati na sam dan praznika 27. januara. Milivoje Jovović, sveštenik sa Žabljaka, ističe da ove godine organizatori svetosavske akademije u Žabljaku imali su obavezu više, s obzirom da zbog vremenskih neprilika prošle godine nisu bili u prilici da organizuju svetosavsku akademiju. Sveštenik Mijajlo Macković reći će nam kako se to Sveti Sava proslavlja u srpskom grblju. Pa poslušajmo sveštenik Ostoja Knežević, koji najavljuje Dječju i Centralnu svetosavsku akademiju u Nikšiću 27. i 29. januara.
Posle liturgije u nastavku proslave Svetoga Save u sali parohijskog doma, tradicionalno veronauka, koja dječja veronauka koja funkcioniše pri sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog, organizuju Dječju svetosavsku akademiju. Tada se ispuni nekoliko stotina djece, ispuni salu i oni imaju prigodan program tom prilikom recitacije dječje pjesme, a mi iz crkvene opštine potrudimo se svake godine da im za tu priliku pripremimo i neke darove za djecu, dječje paketiće povodom praznika Svetoga Save, koji je uvijek bio i slava ne samo crkve, nego i škola, i Sveti Sava je u stvari naš prosvetitelj. I zato ga tako svečano i posebno obilježavaju omladina i djeca u našem narodu. A Svetosavska akademija 29. januara, kao što je to bilo i ranije godina, ove godine imamo tu radost da ćemo akademiju održati u Nikšićkom pozorištu, ili kako je neki nazivaju sali 18. septembar, koja je evo već nekoliko zadnjih godina bila na kapitalnom remontu, pa nismo imali priliku tamo da održavamo Svetosavsku akademiju. Za ovu godinu smo već dogovorili za održavanje akademije u toj sali. Dakle, 29. januara u 19 časova počinje Svetosavska akademija sa prigodnim programom. Tu će učestvovati naši horovi koji funkcionišu koji postoje pri sabornom hramu, hor svetonomučenika Stanka, hor prepodobne Matije Angeline. Također će učestvovati i talentovana omladina iz Nikšića, pjevači, muzičari. Imaćemo i goste sa strane, tako da mislim da će program Svetosavske akademije biti veoma lijep, sadržajan, u duhu Svetoga Save i u nastavku te svetosavske tradicije, tako da i koristimo ovu priliku, ovaj razgovor sa vama, da pozovemo sve naše građane da prisustvuju ovom lijepom i svečanom događaju.
Sveštenik Draženko Ristić najavljuje akademiju kojom su danas započete svetosavske svetkovine u Šavniku.
Evo, kao i svake godine u našoj eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, svetosavske svečanosti počinju iz naše parohije Šavničke. Tako će biti i ove godine. Dakle, sutra, subota, 23. januar. Program Svetosavske svečanosti bit će sljedeći. Sveta liturgija počinje u 10 časova u hramu Spenja Presvete Bogorodice u Pošćenju, gdje ćemo se sabrati Gospodu Bogu pomoliti i Svetome Savi. A posle Svete liturgije bit će priređen kulturno-umjetnički program u domu u Pošćenju. Svetosavsku besedu govorit će profesor Milorad Dudi Kadić. Kao i obično, uvijek imamo profesora koji govori o životu, ličnosti i značaju Svetoga Save. Dalje gost će nam biti i doktor Goran Komar i u nastavku, kao i običajno, bit će kulturno-umjetnički program gdje učestvuju i guslari, pjesnici, hor, i tako da će biti to onako malo svečano, da eto ne zaboravimo lik i djelo Svetoga Save, da se vratimo malo Bogu, da se vratimo malo Svetome Savi, i svi oni koji dođu mislim da će imati prilike da se ugodno osjećaju. Domaćini koji priređuju svake godine i organizuju ovaj sabor, potrudili su se da pored ovog kulturno-umjetničkog programa da se poslužimo i uz trpez ljubav.
Preko 3000 ljudi svake godine prisustvuje Svetosavskoj akademiji u Bijelom polju. Tako će uz Božju pomoć biti ove godine, a taj događaj najavljuje Darko Pejić, sveštenik iz Bijelog polja.
Pa da, u oba gradska hrama, u hramu Svetog apostola Petra i Pavla, sabornom hramu, u hramu Svetoga Nikole, služi se svete liturgije sa rezanjem slavskih kolača. Posle toga imaju recitacije, to već isto tradicionalno, dječica recituju i tim povodom primjela i poklone. Drže se besede o Svetome Savi, trudimo se da našu omladinu i djecu poučimo koja je onaj koji nas je prosvjetio i na put istine Hristove izveo. A zatim na večer u večernjim časovima sa početkom 19 časova u sportskom centru Nikoljac, uz pomoć, najveći trud naravno crkvene opštine na čelu sa predsjednikom Rankom Damjanovićem, ali Boga mi ljudi privrednika Bijeloga polja, opštinom, organizuje se, to je veliki sportski centar u koji bude 4-5 hiljada ljudi, bude prisutno, organizuje se i ove godine Svetosavska akademija. Nadam se da neće zaostajati za ovim dosadašnjim, mogu da kažem, eto malo da se pohvalimo, da je gospodin Matija Bečković rekao da je to najljepša i najveća akademija koju je on prisustvo, Svetosavska, i stvarno narod se odaziva, i dok to bude bilo i dok mognemo to čuvati, toliki narod okupljati, trudit ćemo se da i mi budemo na visini zadatka. Učesnici ove godine u akademiji, naravno, počeće sa blagoslovom, uvodnim slovom blagoslovom vladike Joanikija, a onda tu su legende, znači grupa koja je snimila i dosta lijepe duhovne muzike, koji su poznati na prostorima Balkana i uopšte cijenjeni i poštovani muzičari. Biće naš folklorno društvo iz Bijeloga polja, biće naš crkveni hor Sveti Nikola, koji isto prati i sva naša dešavanja i pomaže nam da te svečanosti budu još svečanije i još ljepše. Tu je, ako Bog da, i gospodin Slavko Jepnić, čuveni guslar, tako da nadamo se da ćemo i ove godine odgovoriti pozivu i obavezi koju smo uzeli na sebe. Posle toga bi isto tradicionalna crkvena opština organizuje Svetosavski bal u etno selu Vuković, gdje se isto okupi oko 300 ljudi, bude svečano i mnogo lijepo.
U Centru za kulturu Berane 25. januara biće održana Svetosavska akademija. To najavljuje gospodin Lajko Čulafić, predsjednik crkvene opštine Beranske.
Pa kao i prethodnih godina, ovdje u sjedištu jedne od prvih savinih episkopija u Beranama, i ove godine će biti organizovana Svetosavska akademija. organizuje eparhije Budinjansko-Nikšićka i crkvena opština Berane. O Svetome Savi ove godine će besediti naš poznati pjesnik Ratko Marković Riđanin, a u programu će učestovati crkveni hor Sveta Matija Anastasija iz Berana, narodni guslar Slavko Jeknić, vokalna solistkinja Aleksandra Vujović, dječji hor Muzičko carstvo iz Berana i recitator Vasko Dragović, a program će voditi Irina Kasatović i Nikola Urošević. Akademija će biti održana u ponedjeljak 25. januara kao i svake godine u velikoj sali Centra za kulturu Berane sa početkom u 19 časova.
Na dan praznika Svetog Save 27. januara svečana akademija održat će se i u Baru. To najavljuje sveštenik Mladen Tomović.
Naveče, ako Bog da, u 7 časova bit će svečana akademija posvećena Svetom Savi u dvorcu kralja Nikole. Svake godine mi akademiju održavamo 25. januara. Ove godine smo se dogovorili da to bude za Svetoga Savu. I evo, otprilike učesnici ove akademije koja će ove godine se održati. Naš mitropolit neće biti sprečen da dođe kod nas na akademiji, pa u njegovo ime će blagoslov i njegov blagoslov našeg visokog preosveštenstva prenjeće protoprezbiter Barski, protoerej Stavrofor, Radoman Mijajlović. Voditelj programa ove godine na Svetosavske akademije je Milenko Cebalović, a besjednik dr. Miša Đurković, naš ugledni profesor, doktor iz Beograda. Hor ove godine, što se tiče hora, naš hor pri hramu je dao horu Sveti apostol Evanđelist Marko da oni učestvuju kao naši gosti, i naš hor neće učestvovati, nego će učestvovati hor iz Podgorice, Sveti apostol Evanđelist Marko. Recitate će govoriti Dragan Alorić. On je recitator koji je i ranijih godina učestvovao na našoj akademiji. Zatim imamo i dvije djevojke iz Podgorice koje će pjevati etno muziku, to jest etno pjesme. One se zovu Branka Zečević i Marija Medenica. Imamo mi ovdje i na hramu i našu etno grupu, pjevačku grupu Darovi Svetog Jovana Vladimira. Također i oni će otpjevati nekoliko pjesama u okviru ovog programa. Zatim, ove godine, naravno kao i prethodnih godina, učestvovaće i naš folklorođa pri hramu, Sveti Jovan Vladimir, sa dvije igre, a također imamo i goste, folklorno društvo Rumija, isto ovdje, kome sedište ovdje u Baru, oni će isto dvije pjesme da odigraju u okviru programa.
Prošle godine, zbog velikih snježnih nameta, u Žabljaku nije održana Svetosavska akademija. Ovogodišnju predstavlja nam Milivoje Jovović, sveštenik sa Žabljaka.
Pa, prvenstveno da pomenemo svetu liturgiju koju ćemo služiti u sabornom hramu Svetoga Preobraženja Gospodnjega u Žabljaku sa početkom u 9 sati. Naš crkveni hor dječica sa Žabljaka će da pjevaju na svetoj liturgiji. A kao i prošle godine, i ove godine je naša akademija, završna akademija u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Dakle, sa blagoslovom preosvećenog episkopa Ionikija, naša crkvena opština se ove godine posebno potrudila, s obzirom da smo ostali dužni, tako reći, Svetome Savi prošle godine, nijesmo bili u mogućnosti da održimo Svetosavsku akademiju zbog vremenskih neprilika, pa smo ove godine pojačali i program i broj gostiju, a evo vidimo da da se najavljuje lijepo vrijeme krajem januara, tako da se nadamo da će to sve u najljepšem redu proteći. Naša akademija će se održati u nedjelju 31. januara sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu u Žabljaku. Besjedu o Svetome Savi izgovorit će protojerej Stavropor Radomir Liksević, arhijerejski namjesnik Herceg Novski. Profesor zapomene da će našu akademiju svojim prisustvom blagosloviti preosvećeni episkop Joanikije. Dakle, imamo onda posebne goste. Po prvi put oni dolaze u Žabljak, to su Bojana i Nikola Peković i hor Svete Matije Angeline iz Nikšića. Potom imamo dvojicu učesnika žabljačkih guslara, jednoga maloga, 12 godina, Aleksu Dakića i Ivana Bulića, koji je prošle godine bio, koji je zauzeo drugo mjesto u Crnoj Gori i na saveznom festivalu treće mjesto. Tako da, i onda ćemo imati učesnike srednje mješovite škole i Žabljaka, malo recitala. Imamo ove žabljačke guslare koji će neke izvorne pjesme da pjevaju.
U Grblju se ne organizuje Svetosavska akademija, ali postoji veoma srčano svetkovanje ovog praznika u manastiru posvećenom upravo Svetom Savi na Savinoj Glavici. Sabranje oko manastira, koji je osnovao blaženo upokojeni arhimandrit Luka Janić, predstavlja nam sveštenik Mijailo Backović.
Grblj je po mnogo stvari specifičan u Crnoj Gori, zato što pored manastira Svetog Save, kojeg je osnovao na Savinoj Glavici, gdje je bila crkva posvećena Svetom Savi, osnovao blaženo počivši naš otac Luka, iguman. On je osnovao manastir i dan danas taj manastir postoji i tu je jedna naša sestra koja boravi i održava taj manastir. Evo, hvala Bogu, manastir se širi svakog dana i unapređuje. Grblj, pored toga, opet što kažem, što ima 64 crkve i 3 manastira sada, je, kao što ste i rekli, srpski Grblj koji uvijek pamti koje staje, ko su nam bili preci, tako da je naravno nezabilazno je proslavljati Svetog Savu u Grblju cara Lazara. Mi ćemo na Savindan, kao i svake godine do sada, okupiti se sve 3 parohije, znači cijela Srpska crkva opština Grbajska. Centralno bogosluženje bit će u 9 sati na upravu manastiru Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju, gdje će nakon liturgije biti prigodan program dječice naše odavde koju pripremaju naše sestre i parosti ovdašnji, i na kraju ćemo podijeliti kao i tuda po našim crkvama dječici prigodne paketiće i time i djecu našu i sav Grblj podsjetiti da je Sveti Sava centar i put zvijezda vodilja, koji put kojim ćemo nastaviti da idemo, kao što su to išli naši preci koji su upravo sagradili ove 64 crkve i ova 3 manastira i njihovi potomci koji su nastavili da ih obnavljaju i da slave svoga prosvetitelja i učitelja Svetog Savu.
Turska ambasada potvrdila je zvanično identitet stranca koji se od ljetos nalazi u pritvoru zbog lažnog pasoša, koji tvrdi da bježi od Al-Kaide koja ima svoju ćeliju u Crnoj Gori. Njegovo pravo ime nije Ali Ilahlan Ismail iz Sirije, već Yusuf Celaletin Biceru. Rođen je u Istanbulu 1960. godine i državljanin je Turske. Sudija Kotorskog osnovnog suda Momir Katešić i ovog 56-godišnjaka osudio na 7 mjeseci zatvora zbog falsifikovanja isprava, a kazna mu ističe 6. februara, prenose podgorički mediji. Tokom sudskog postupka bilo oprečnih informacija o njegovom porijeklu, te da je često mijenjao slike na ličnim dokumentima. Ranije je pojasnio da je tako morao da uradi jer ga, kako tvrdi, traži Al-Kaide Islamska država koji su mu navodno ubili cijelu porodicu. Ja sam Sirijac, imam samo jedan cilj da sačuvam izbjeglički status dok se rat ne završi u Siriji. Nakon toga želim ići u Haag da svjedočim jer znam ko su ubice, mogu ih identifikovati jer su ubijali na području Sirije pred mojim očima, istakao ovaj Sirijac sa turskim državljanstvom. U Crnoj Gori, kako je naveo, postoji ćelija Al-Kaide. Ako saznaju da sam ovdje, nakon što sam dao turski identitet, nalazim se na njihovoj listi. Moja porodica i ja u Siriji smo se borili za ljudska prava, radili smo za Crveni krst i zbog toga smo se našli na spisku Al-Kaide, rekao je Bicer. U optužnom predlogu navodi se da je lažni pasoš na ime Voli Auda Osman upotrijebio i prilikom ulaska u Ukrajinu, gdje je, kako kaže, boravio 90 dana. S istim pasošem pokušao je da uđe u Crnu Goru, gdje je doputovao letom iz Harkova, ali je na tivatskom aerodromu uhvaćen. Kaže da mu je turska vlada 2002. godine dala turski identitet kako bi ga zaštitila i konstatovao da se nije mogao utvrditi njegov identitet jer se ne nalazi na spisku Interpola. U južnim i centralnim predjelima očekuje nas oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Na sjeveru zemlje promjenjivo oblačno, povremeno sa uglavnom slabim snijegom. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do -2, najviša dnevna od -4 do -11 stepeni. U Podgorici nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko -2, najviša dnevna do 9 stepeni. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u ovom izdanju emisije Danas aktuelno. Poslanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Nakon dnevnika, emisija Kroz stare spise. U 21 čas poslušajte emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.